Eta egunero ordunetan egin ohi dugun bezala, tertuliari eutxi behar diogu segidan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura duten gai horien jiran aritzeko. Eta egunero bezala, gaur ere gurekin bi gonbidatu, batetik, Kontxita Beitia, egunon Kontxita.
Kaixo, egunon.
Eta bestetik, Unai Gartzia, egunon zuri ere Unai.
Kaixo, egunon bai.
Bueno, eta bake prozesuari begira jarrita hasiko gara gaur, hor dugu nazioarteko egiaztatzaileen ostiraleko agerraldia eta bideoa bera honetak bere armagintzaren zati bat erabileratik kanpo utzi duen erakusten duena. Eta ondoren etorri zen, ba, inor gutxi espero zuen argazkia nazioarteko egiaztatzaileak audientzia nazionalean deklaratzen, nabarmendu dute ez dagoela munduan beste lekurik erakunde armatu batek armak eman nahi eta erakunde ofizial baten babesik ez izate eta ohartarazi dute baita baldintza hauetan etaren desarmatzea gauzatu dadin lanean jarraitzea ba ia ezinezkoa dela. Nazioarteko egiaztatzaileek hori adierazitako, baina nazioarteko eragileekin jarraitu zaipatu ere aieteko konferentziatik bi urte pasa direnean hain zuzen bertara etortzekoak ziren bihar Bertie Ahern, Jerry Adams eta Jonathan Powell prozesuari bultzada eman asmoz bertan bera geratu da biharko agerraldi hori egoera nolabait korapilatu egin delako, baina garak jakinarazi du Powell bera, Tony Blairren gabineteko buruoia, Euskal Herrian izango dela datozen orduotan, eta hainbat Euskal eragilerekin elkartuko dela egun hauetako gertakizunen inguruan bausnartzeko litekena da bilera horiek bihar bertan izatea samazela Jonathan Powellekin. Bueno, gobernu espainiarraren jarrera hortxe, baina nazioartetik ezakit hasteko eta behin aipatu nahiko nizueke nazioarteko ordezkarien implikazioa nabarmena delako eta agerian geratzen ari delako ari direla implikatzen Euskal Herriko bake prozesuarekin eta zerbait esan nahiko du horrek ba, ez? Euskal Herrian gauzak nolabait ondo egiten ari diren seinale da, konpromisoak hartzen ari diren seinale, alegia sinesgarritasuna dutela hemen ematen ari diren urratsek Euskal Herrian eta etarenak esate baterako ostiraleko urrats hori ze garrantzia ematen diozu zuek bikote?
Bueno, garrantzia izugarria, nik uste dut horrelako pausoak ez dira ohikoak. Gero bestakita hor nik ikusi genduna bere bideoan sekulako kritikak eta jaso ditu bideo horrek, baina nik nire sentimentuak esango dut eta nik ikusi nunean emozionatu egin nintzen benetan. Gero gutxi direla, arma gutxi direla, ez dakiz zer eszenifikazio bat izan behar du gauzoietan, deno badakigun betzela, eta gero zer armak eta ze emango dituzte. Bosteunekin konforme ongo lirateke, eta behar bada 1500 dituzte, edo 300 eraman eta zakete, zer da arma entregatze hori beraiek esaten duten bezala, ze ziurtasuna ematen du. Ba, nik uste dut hor, gestoak oso kinu horiek egitea oso garrantzitsuak direla. Azken finean hor ikusten da zer borondatea dagoen. Hori gauza horiek ez dira egiten, gainera horrek suposatzen zuen arriskuarekin. Ez ziur nago, baietakoen aldetik, eta baita ikustaletzaileen aldira, egiaztatzaileen aldetik, ba arrisku handiak izan dira, lapidean topatzen balin ezaitu, poliziko txe batek, eta harrapatzen bazaizkizu, zure pistola guzti horiek, eta nahiz eta beraiek esaten duten bezala oso gutxi izan, arriskua handia da. Eta nik uste dut hor, egindana, nik uste dut aintzako txatartzekoa dela, ez da tontakeri bat izan, persona batzuk nik uste dut emozionatu egin gerala. Eta beste batzuk, behar bada, bueltaka, eta hainbeste entzun ondoren, lehenengo emozio momentu hori, nolabait osten ari da, baino pena da.
Mm-hmm. Unai?
Bai, nik bideoa ikusi eta hortik oso denbora gutxira irratiren baten, ez dut orain gogoratzen non, baten bati entzuten nion, esaten berak ikuskatzaileei aholkatzen ziela berehalako batean Espainiar estatutik alde egitea, ez? Ez ote zituzten poliziak euren bila bidaliko audientzia nazionalera joateko eta barre egiten nuen. Eta hurrengo egunean audientzia nazionalera joan ziren, ez da? Hau da, hemen dugun panorama. Egia esan, denok hau zabalik begiratzen dugun zehozer da, Espainiar estatuak eta Frantziakoak bere atzetik izan duten erreakzioa, aho zabali begiratzen dugu, baina hori da dagoena, ez? Kontua da, bake prozesuaren oso une teknikoan gaudela nola, bai, nik nuke horretan gehiagiz sartu nahi, asko hitz egin izan da gainera horren inguruan, kontsinta berak esaten zuen, ez? Noski hau esen efikazioa dela, eta noski honek guztiak simbologia handia duela atzetik, ez? Eta simbologia hori ulertu behar dugu. Eta ke, nik uste urrats berri bat eman duela bake prozesu honetan. Eta kontu tekniko ez haratago nik uste dut orain guk herritarrok erreparatu behar diogula urrats horrek izan dituen erreakzioei, ez? Espainiar eta Frantziako estatuek zer nolako erreakzioa izan dute ikusi dugu. Honi ez diote garrantzirik ematen, erredikulizatzen ere saiatu egin dira, eta egiaztatzaileek beraiek esan dute, ez? Sinistezina dela prozesu honetan guztiz inplikatuta beharko luketen eta guztiz inplikatuta dauden bi estatuek halako jarrera izatea, ez? Ondela lan egitea oso zaila da. Beraz, nik esparru hori pixka talderatuko nuke eta bueno, alde bakarretik emandako urrats honek uste dut beste reakzio batzuk izan dituela eta reakzio hori erreparatu bertaiela. Bata, etxean, bertan dagoen erreakzioa. Nik uste dut herritarrek sinesgarritasun osoa ematen diotela urrats honi. Gehiengo batek sinesgarritzat hartzen du etaren urratsa eta nik uste dut herritarren gehiengo oso zabala bake prozesu batean buru belarri sartzeko prest dagoela. Hau da, Espainiak egiten ez duena egiteko prest dagoela. Hori etxeko erreakzioari dagokionean, sinesgarritasuna. Nik sinesgarritasun osoa ustut gizartak eman diola urrats honi. Eta gero dago nazioarteko paperak. Hau ere ezin ahaztu dezakegun zerbaita. Nik uste egiaztatzaileek paper oso garrantzitsua dutela nazioartean, egiaztatzaileek ikusitakoaren eta bizitakoaren berri emango dute nazioartean eta uste dut lehenago do beranduago nazioartetik modu bateko do bestelako presioa heldu behar dela eta bi estatuak, Espainiakoa eta Frantziakoa, ba prozesu honetan inplikatzeko ba martxan zerbait abiatu behar dela, ez? Nik uste dut presio hori nazioartetik etorriko dela eta nik uste dut urrats honek horretarako balio izango duela.
Uste duzu beraz nolabait gobernu espainiarra izaten ari den jarrera itxi eta erasotzaile honek, bueno, nolabait edo izan dezakela bere eragin positiboa da esango dugu kanpora begira, nazioartera begira ulertzeko nola funtzionatzen duten askotan gauzak hemen eta Unai zuk aipatu duzun etxera begira ere Euskal Herrian sinesgarritasuna areagotzeko ere nolabait izan dezakela eragin positibo bat baldin badu.
Bai, nik uste dut areagotu egin dela sinesgarritasuna. Era bat, ikusita horrelako, bueno, askotan ba, entzuten zenien, ba, personal batzuei edo bestei, ba, hoiek kanpotik zertara dato zen, nik beti erantzuten nien, ba, etxekoak ez baldin bagera gai, eta Espainiako gobernu ez baldin bada gai, hori aurrera ateatzeko eta konpontzeko eta konponbidean jartzeko, ba, kanpotik etorri beharko dute. Eta orain ikusi degunean, ba, beraiek ere ze tratamentua izan duten, benetan, zugarri mingarria, ni bere larrutan jartzen bali ma naiz, behintzat esango nuke oso mingarri izan dela. Osea, kanpotik etortzen dira, ikuste borondate guztiz, aurre egin duten lan hori ez da egun batetik bestera egiten, eta gero, Audientzia Nazionalan bukatzeko, bazuk esango diazu, ze itxura. Bueno, ikusten da, Lula, Clintonek, eta oie denak ere, ba, ez dakit, ba, nola baitere, ba, gure alde jarri dira ikusten dugu. Eta beste aldetik, bi gauzatxo, azpimarratu nahi nuke. Beida, lehendakariaren papera, nik uste detor, asmatu egindula. Ni behintzat oso pozik jarri nintzen ikusi nunean Madriden zegola. Ni aieteko gogoratzen naiz, lehendakaria nun zegoen. Lehendakaria Ameriketan zebilen tren batean, ez da?
Patxi López,
noski. Eta orduan batere kasik egin gabe, bere agenda nun baita horiek etortzen ziranean ezian sartzen, ez zuten batere kasik egiten. Eta orduan, eta nik uste zerbait garrantzitsua izan balin bada, azkenen urte hauetan Euskal Herrian aietekoa izan zen. Handi bi egunetara, eta emanzun pauso izugarri hori. Eta arezkeoz, ba behintzat, armak isilik daude, eta ez da gutxi, pasadegunakin. Eta orduan hori, nik uste dut, hor, konparaketa hori egiteakin, bueno, ba Urkullun alde, ba bueno, ba puntu on bat emango nioke. Eta hori alde batetik, eta gero beste aldetik, ba Frantzien papera, Frantzia oso isilik egonda. Ez, balzek eman du bere iritzia, baina hau dena Frantzian gertatu da. Toulousen gertatu da, suposatzen da, ba, bueno, hemengo ieslari gehienak ba, Frantzira juten dira, suposatzen da, pues, ez dakit, hor biziko dira, la horko, ez dakit, partaide edo aktore edo izan ziranak bideo hartan, eta Frantzia, nik uste dut, oso garrantzitsua izan dela Euskal Gatazka honetan. Eta hor oso isilik egon dira, eta harrigarria da, ni harritu inaiz, eta beste komentario batzuk ere entzun ditut, eta erabat harrituta nago, Frantzik zer esango luken, edo zer esateko dauken, edo noizbait zerbait esango duen, ez dakit. Baino harritu egiten hau bere isiltasunak. Balsenak, ba bueno, dezakit. Nola dirazi, ba bueno, barne ministro guztiak esate dituzten gauzak, ba beti bere burua zuritu, garbitu eta besteik ez, ez? Baino, bueno, nik bi puntu horiek azpimarratu nahi dituzke.
Unai, Frantzia eta kaso inigo Urkulluren bueno, jarrera hori, Madrilera joan izana eta egiaztatzaileak babestu izana, nola ikusi duzuzuk?
Bai, Valse aurreko egun hauetan hitz egiten ikusi dugunean, bera baino gehiago Espainiako barne ministroa hitz egiten ari zela ematen zuen, ez? Hitzez hitz Espainiak esandako hori errepikatzen zuen eta Frantziaren papera hori izan da orain arte, ez? Espainiak egiten duenaren segitismoa egiten du eta Frantziak esaten du hau ez dela Frantziako gatazka bat, Espainiako gatazka bat dela eta beraiekin ez dijoa asuntua, ez? Nik uste dut argumentu horrek ez diela luzerako iraungo, batez ere orain gatazkak nazioarteko ateak zabalik dauzkan honetan. Nik uste dut lehenago do beranduago Frantziak bere paper aldatu beharko duela eta inplikazio bat beharko duela. Bertan, Urkulluren hitza, bueno, ba, gauza zehatzak alde batera utzita, ze oso hitz gutxi esan du, egia esan, eta, bueno, nik uste esan dako horren inguruan zehaztasun asko atera daitekela, baina, bueno, Nikola modu orokorrean zentratuko nintzateke bi datuetan. Urkulluk esan zuen, lehenengoa sinesgarritasuna ematen ziola, egiaztatzaileek egiten ari diren lan horri, eta bigarrena, inplikatzeko prest dagoela. Eta nik lehen zaten nuenean, barrura begira, gure gizarteari begira, urratxoanek ze ondorio izan dituen, besteak beste honi buruzari nintzen, ez? Lehendakariak berak, ba, Euskal Autonomia Erkidegoko herritarron ordezkaria den lehendakariak esan baldin badu, sinesgarritasuna duela urratxoanek, eta gainera, bera parte hartzeko, prozesunetan parte hartzeko, prez dagoela, nik uste dut modu batean edo bestean, ba horrek gizarte guztia inplikatu egiten duela, eta nik uste dut gizarte guztiak duela gogoa, bai eragileak, bai individualki gizarte guztiak daukala prozesunetan parte hartzeko gogoa. Eta oso positiboa iruditzen zait, nik uste dut gizarteak berak emango dituela urratsak. Ezin dugu Espainiak edo Frantziak egiten dutenari begira egon, zeuren jarrera zein den ikusten ari gara. Nik uste dut sinestu behar dugula, bueno, alde bakarreko urrats horietan, eta alde bakarreko urrats horietara jendea erakarri behar dugu. Baina urratsak norabide bakarrean dijoaz, eta Espainia bereziki kontrako norabidean dijoa. Zeke nik uste dut, ordua dugula, benetan gure buruari begiratu, eta ematen ari garen urratsak benetakoak eta sinisteko modukoak direla pentsatzeko.
Zaki zerrai gehiago gehitu nahiko zenukete, baina akaso pixka bat argazkia baitara irudikatzeko alde bakarreko ematen ari diren urratsekin, garbi ikusten da baita ere, nolabait gatazkaren arrazoiak eroso agerian geratzen ari direla, ez? Herri bezala aurrera egin nahi duen sektore zabal bat, eta beste aldean ukazioan sakondu nahi duena, ez? Esan genezake, nahiko argi ikusten ari dela azken aldian ere argazki hori.
Bai, bai, bi zatitan, baratuta gaudez, eta beste puntu bat Men bi emakume agertzen dira. Baieten ere emakume batzuk ere bazuden, ez da bi edo beste bi. Nik emakume hoien adibidez besteen historia, besteen kurrikuluma, bueno, bildu, ez dakit mateko, otzikara mateko moduko kurrikuluma dituzten, ez da? Eta orduan, ba, bueno, ikusten da oso jende profesionala izan dela, gatazka konpontzeko bidean, eta bueno, hortan ibili dira, eta baina bi emakume hauek ez dut irakurri ze papera izan dezaketen prozesu honetan. Eta niri sekulako poza eman zidan bi emakume hauek etorri zirenen, aietera etorri ziren bezala. Baina ez da oso gutxi dakigu hoiei buruz, ni behintzat oso gutxi dakit, ez dakit zue gehiago dakizuten, eta zer, zerbait esan bada dezakezute horri buruz, ba, gustatuko litzaidake entzutia, baina ni apenas irakurri dut ezer, eta horri buruz, hoiei buruz. Eta benetan, hoiek ere parte hartzea, prozesu honetan, emakumeen ikuspegi bat izango da hor, nik uste dut konbenigarri eta zentzuduna izango dela, normalian izaten dan bezala. Eta pauso hontan, ba, gizonak bai, baina emakumeak ere hor egotea, niretzat emakume bezala oso ondo sentiarazi dit. Eta benetan zein bidea ematen diaten, ze gustora egongo nitzake ni paper hortan.
Bueno, ba hortxe, harrapatu didazu Kontxita bat, Araceli Santana Ekuadorrekoa bada, baina bestearen izan ez dut topatzen orain, baina aterako dugu informazioa eta edukiko dugu aukera baitare sakontasun gehiago horrekin.
Batez ere bere ekintzetan, bere lanean eta zertan izan diran partaide edo zerbait gehiago jakin nahi nuke. Emakumeak agertu dira zerbaitegatik agertuko ziren, ezian etorriko ezakit Adorno bezala, ala pentsatzen dut, ala pentsatu nahi dut. Eta, bueno, ba, obeste pausa bada emakume aldetik, emakume naizen aldetik, gehiago jakin nahi nuke.
Mm-hmm. Bueno, hortxe, Unai, zerre gehiago gehitzeko gai honekin?
Ez, bueno, horrein ari zineten horren inguruan egia zan, nik egun hobetan asko itzegin izan da egia estatzaien kurrikulumen inguruan, ez egin gustatzen, gehiago, nik nahiago dut borondatetan sinestu, eta nik uste dut urratxau borondate guztiz emandakoa dela, eta horretan zentratu gorentzateke ni batez ere, baina importantea egia da emakumezkoak parte aktibo bihurtzea prozesu honetan, ez? Nik uste dut urratz garrantzitsua dela, gizarte eraldaketa izugarria ekar dezake honek Euskal Herrira, eta eraldaketa horretan emakumeak ez baldin badira parte aktibo, ba, zuek esango jazue, ez?
Mm-hmm. Bueno, ba hortxe, alde bakartasuneko urratsak eta ematen ari diren fruituak, alde batetik behin epei, baina irekitzen ari diren eszenatokia ere Euskal Herrian, gure herrian interesgarria, eta ikusiko dugu, ba, nazioarteko ba, implikazio horrek, ba, zer nolako urratsak ere emango dituen, esan bezala, Jonathan Powell ba, Euskal Herriera etortzekoa delako, datozen orduotan, eta bihar ere bilkurak egingo ditulako hainbat Euskal eragileekin. Alde bakartasuna genion, tresna bezala, baina azken egunotan beste tresna bat ere izpide izan dugu, desobedientzia zibila egin zuzen, joan den astean 25 urte bete zirelako Espainiako estatuan, ba zenbait gazte soldaduskari uko egiten hasi zirela lehenengoz, intsumisio mugimenduak 25 urte bete zituen, urte hartan abiatuta Euskal Herrian ordezko gizarte prestazio deiturikoari, Espainiar ejertzituari eta orokorrean militarismoari aurre egin zien gazte mugimendu sendoa sortu zen, esan bezala desobedientzia zibilan oinarritutako borroka egin zuena eta lorpena, bueno, nahita ezko soldaduska zerbitzua bertan bera geratzea, lorpena handia izan zen, baina esan genezake gehiago ere utzi zuela, ez? Eta desobedientzia zibilaren eraginkortasuna frogatzeaz gain, bueno, irakaspen bat baina gehiago ere utzi zituela, Kontxita zu zeuk ere urte haiek, bueno, bizitutakoa eta desobedientzia zibila eta intsumisioa ere erabilitakoa beste esparru batzuetan ere esango dugu.
Ba, nik uste dut zabaldu ikasi egin genuen orduan, desobedientzia zibilakin ze gauza lortu daitezken. Insumisioa beti lotzen gendu militarismoarekin, militarismoaren aurkako borroka horrekin. Baina gero ikusi dugu, insumisioa izan gaitezkela, insumistuak izan gaitezkela, ba, edozein borrokaen aurrean. Eta desobedientzia zibilan ikuste dut ba, bizitzen ari gera momentu honetan eta estatu honetan batez ere pentsatzen dut estatu guztietan izango dituztela bere arazoak, baino hemen ditugun arazoekin baina desobedientzia zibila erabiltzen balin badegu ba, askotan ikusten dut gauza lortzeko modu bakarra. Mm-hmm. Modu bakarra bai.
Honai ez daukagu denbora gehiegiri, baina zuze ekarpen egin nahiko zenuke gai honekin.
Honen inguruan bera, nahiko txu gauza komentatu nituen, aber minututxo batean posibleren dana komentatzea. Lehenik eta behin aipatzea intsumisioarena izan zela niretzat behintzat mugarri argi bat, niri gainera justo ba, mobilizatzen azten zaren garai horretan harrapatzen zaitu, eta niretzat mugarri bat, eredu bat suposatu zuen, eta gainera erakutsi egin zuen posible dela, ez? Intsumisioak nolabait estatua garaitu egin zuen. Hala ere kontuan izan behar dugu intsumisioa ez dela bakarrik soldaduzka ez egiteko mugimendu bat, etzen hori izan, gizarte eredu berri bat planteatu egiten zuen, antimilitarismoaren eskutik. Gogoan izan behar dugu gainera, Espainiar estatuan 50.000 intsumiso deklaratu gintzela, horietatik 25.000 erdia Euskal Herrian izan ziren, nik uste hor badagoela faktore diferentzial bat, arrazoiren bat egongo da horren atzetik, eta bai azpimarratu nahiko nuke mugimendu hau oraindik ez dela amaitu. Gizartea egun geroz eta militarizatua dago, ez ejertzituarekin bakarrik, poliziaren presentzia, nazio artean ejertzituak dira egun boterearen bazakit, beso ejekutorea, nolabait. Eta bai azpimarratuko nahiko nuke Espainiaren kasuan kontu bat, gezurra handi bat. Espainiak kontu militarrekin darabilen gezurra handi bat, eta gainera bai Alderdi Popularreko eta bai PSOEko gobernuek babesten dutena. Azkeneko aurrekontuetan adibidez esan zitzaigun gastu militarra Espainian 5% jeitsi egin zela, gezurra handi bada, urtero gastu militarra igo egiten baita, kontua da, gaur egun Espainiar estatuak 30.000 milioi eurotik gorako zorpetze bat duela gastu militarretan. Gastu militarrean egiten diren ordainketak ez dira aurrekontuetan agertzen, deuda edo zorpetze hori ordaintzeko ezohiko kredituak eskatzen direlako, eta kreditu horiek ez dira aurrekontuetan agertzen. Kreditu horien berri izateko egunero BOEa irakurri beharra dago, ez? Gastu militarrak igo egiten dira, izugarri, zorpetzea izugarria da Espainian, 30.000 milioi eurotik gorako zorpetze batek, suposatuko luke bankarrota, absoluto bat. Horiz baldin bat agertatzen da, kreditu horiek eskatzen direlako, eta zorpetzea haunditu egiten da etengabean, ez? Osasungintzan, hezkuntzan, diru sarrerak jaisten diren bitartean, esaten zaigu gastu militarrare jaisten dela, eta hori ez da egia. Gainera kontuan izan behar da gastu militarra askotan izkutatu egiten dela I+D bezalako gastuekin. Eta azken finean, diru hori guztia, estatuak ordaintzen duen diru hori guztia, lau enpresa berdinetan amaitu egiten du normalean. Zor, oligopolio bat dago, Espainian bereziki azpimarragarria dena, ez? Eta hori nabarmendu. Militarismoaren kontrako borroka ez dela inondik inora amaitu, gaur egun behar bada inoiz, baino garrantzitsuagoa da, eta ezin ahaztu dezakegu, ejertzituak, gerra, militarismoa, egun, negozio bat direla. Eta ez da bat ere etikoa, ez da seguro handela esaten, baina negozio bada. Eta nik uste dut, gerraren negozioarekin ba, amaitu beharra dago bela, eta militarismoak duela 25 urte sortutako mugimendu intsumisoaren bitartez, ba, oraindik urrats asko eman ditzake bide horretan.
Ba, berriz kalera, hemen ez dago besterik. Hori.
Bueno, ba, gogota horiekin utziko zaituzegu, agurtuko zaituztet bikote, mila esker gorkoan ere zuen gogoeta eta ekarpenengatik, Kontxita Beitia, eta Unai Gartzia, segi ondo.
Segi ondo, bai.
Berdin, eta eskerrik asko.
Thank you.